Acabas de entrar na canle do medio ambiente. Acabas de adentrarte no territorio Ecobot. Pasa, siéntete cómodo. Contamos contigo para mellorar e defender a natureza. Ecobot, un espazo aberto de Radio Voz patrocinado por Sogama.
Benvidos, benvidas a este Ecovoz de Benres 19 de maio. Xa vai quedando menos para saber quen vai disputar a final do Ecopreguntoiro. Saúdos de Fran Rodríguez. María Mizoso, que tal, como estás?
Moi boa tarde. Queda prácticamente nada, eh? Bueno, unha semaninha ademais tamén especial, non? Con ese Día das Letras Galegas que acabamos de festexar, descanso que houbo, e nos retomamos, como todos os venres, aquí este tempo de Ecovoz. Contanos, como ven o Ecopreguntoiro, Fran?
Bueno, pues xa sabemos que a semana pasada pasaba Manuela Rial Mouzo de C a esa final, e hoxe a cousa está entre Alaxe de Ferrol e a Milagrosa de Ribeira. Veremos quenes acompañan aos de C en esa finalísima que terá lugar a semana que ven. Nervios, nada, moi expectantes que imos estar para coñecer esa finalísima.
Veña. Ferrol, Ribeira, aí vai estar a cousa.
Entre Ferrol e Ribeira estará, pois eso, o finalista, como ben apuntaba, o outro finalista, como ben apuntaba María Meizoso. Temos protagonistas, claro que sí, aparte destes dous coles hoxe. Quenes son?
Pois mira, non imos nin ata Ferrol nin ata Ribeira, imos ata Mariña Lucense, que tamén é un lugar fantástico, imos ir ata Xove, ata o Colexio Pedro Casellés Rollán, porque nese centro levan xa uns aniños ligados ao programa Recíclate con Sogama. Eles participan con diferentes iniciativas e imos pues coñecer o que estiveron facendo ao longo deste curso. Vai contarnos todo isto a súa xefa de estudos, que é Marta Álvarez, e vai nos falar ademais da resposta, que isto nos interesa moito, da resposta, que esta iniciativa, non, que ao final ten un pouco pues ese grupo, ese claustro, despois que resposta ten nos rapaces, nos escolares, involucranse, non? Pois seguro que resposta nos dá, porque estamos convencidos de que eses rapaces estarán encantados de participar en iniciativas deste tipo. Esa será, Fran, a nosa entrevista de Ecoactivos.
O ecoprotagonista ou a ecoprotagonista, quen é?
Bueno, pois, a ver, hoxe imos convidarvos a un plan gastronómico, de alguna maneira. Unha das grandes que temos aquí en Galicia, Lucía Freitas, cociñeira, chef, coñecidísima. Bueno, pois vais a sumar tamén a esta familia de Ecovoz e vai nos amosar como a gastronomía tamén pode ser sostible. A ver que nos conta.
Bueno, pois hemos de estar tamén moi atentos. Nada, temos que facer un alto e enseguida falamos cos ecoprotagonistas. Escoitamos o ecopreguntoiro. Un alto no camiño, enseguida estamos de volta.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Imos comenzar hoxe a nosa entrevista de Ecoactivos preguntándolles a todos vostedes. Neste caso, bueno, pues imos tutealos, ¿eh? E títelo claro, cada un de vos, dos que nos estades escoitando, eu fago uso deste título que é co que os alumnos, as alumnas do CEIP, do Colexio Pedro Casellés Rollán de Xove, están participando tamén neste curso no programa Recíclate con Sogama. Non é unha novidade, porque levan xa pois tres cursos da man pois de Sogama, colaborando e traballando arreo en múltiples iniciativas que hoxe pois nos vai resumir a xefa de estudos do centro. Ela é Marta Álvarez e ela acompáñanos esta tarde aquí en Radio Voz. Marta, que tal, como estás? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, moi ben. Por aquí andamos.
Ese é o título, non? Así vos presentades neste terceiro curso ao Recíclate con Sogama, e títelo claro. Como nos resumirías os vosos propósitos?
Ben, sí, ese é o noso título. Foi un título que nos custou escoller, porque a principio de curso, pois, bueno, os nenos e nenas ainda non teñen claro moi ben o que imos traballar. De feito, non temos un guión xa establecido, senón que imos modificando en función das cousas que van xurdindo. Como traballo fundamentalmente con o meu grupo de tutoría de quinto de primaria, pois a verdade fomos resumindo, fomos recordando que se traballara xa con outros grupos en cursos anteriores. E a idea deles era un pouquiño axudar o resto da comunidade escolar a aprender a separar os residuos, o que nós chamamos reciclar, porque eles vían que, bueno, en calquera dos colectores do lixo, dos contedores, pois realmente as cousas estaban moi mal separadas. E a súa idea fundamental, o obxectivo final, que aínda está en proceso, sería crear como os tips ou curtas de, bueno, con consellos de reciclaxe para que foran máis visuais e a xente pois separar un pouquiño a velos. De aí o título do proxecto en sí.
Vos este ano decidíades, non? Continuar agora nos contarás a importancia que lle dades, non? Desde o centro educativo, desde o Colexio Pedro Caselles a este tipo de iniciativas, porque ao final, Marta, isto tamén resposta moito o esforzo, o sacrificio que tedes que facer vos, non? Os mestres, as mestras, pois para xerar toda esta atmósfera, para crear todos estes proxectos nos que se involucran os vosos alumnos e alumnas, non? Meritorio pola vosa parte.
Sí, o máis importante, ao fin e ao cabo, penso que é pois concienciarlos a eles da importancia de cuidar o medio. E unha vez tes esa conciencia instaurada no grupo, pois xa todo é moito máis fácil. Non é tanto un esforzo, senón máis ben pois un pouco de tempo que tes que restar de outras actividades e que a veces pois non é fácil de compaxinar. Pero bueno, vaise levando o mellor que se pode.
Imaginamos. Resúmenos un pouco máis, contanos un pouco máis en detalle as actividades, as iniciativas para chegarnos. Ademais, podemos tocar, verdade, non só feito neste curso, porque, como dicíamos, pois levade xa varios anos participando no Recíclate con Sogama. Así que pegada deixou esta iniciativa no CEI Pedro Caselles Rollán de Xove?
Sí, realmente, como os nenos van vendo que os compañeros fan en cursos anteriores, xa cando lles formulas a idea de empezar a traballar o proxecto, pois están moi motivados e xa non comezan de cero. Entón, realmente, a única dificultade que podemos ter a veces ao empezar a traballar cos nenos e nenas, pois é o feito de que eles ven, pero non saben realmente o traballo que hai detrás. E claro, como o gran peso da actividade recae en quinto de primaria, e como é a primeira vez que participan, pois igual este curso é un pouquiño máis teórico, máis ben de concienciación, e o curso que ven, pois, é un curso máis reivindicativo, máis práctico, no que eles o ven como de maneira máis divertida, máis vistosa, pero non obstante, pois, por exemplo, xa desde o primeiro curso que participamos, temos en todas as aulas os colectores, temos un horto no que temos un composteiro no que aproveitamos todo o que se, bueno, que se produce, os restos que se producen no comedor escolar. Os nenos e nenas agora xa teñen a conciencia de antes de tirar imos ver se nos serve para algo nun futuro, porque aínda que, bueno, igual é un pouquiño culpa miña, porque como digo os meus compañeiros, parece que teño síndrome de Diógenes ás veces, todo me serve para reciclar, e eles pois ao velo tamén ao final acaban vendo a segunda vida de todo, de case todo, a non ser que sexa un lixo moi desagradable, pois todo dicen, isto pode che servir para algo nun futuro. E ao final pois o que eles ven van o transmitindo non só aquí no cole, senón tamén nas familias, que moitas veces dinos, é que desde que traballaste isto no cole, pois agora están como máis pesados na casa, non fan máis que vixiar, é agradable saber que polo menos, pois ainda que seña un pequeno gran de area que posa aí pois para o medio ambiente.
Economía circular tamén é iso, non? Xirar este círculo, é que vos xeredes iso nos vosos alumnos, nas vosas alumnas, e que iso chegue aos fogares, as casas, bueno, tal e como estás contando, as familias, non? Notan como eles se van educando neste ámbito. Que é o que máis lles cautivo, que máis lles chama a atención das actividades do que estades facendo aí no colexio?
Realmente gustanlles todas, o que pasa é que igual o que máis eles valoran é, por un lado, o feito de poder ensinarlles eles aos máis pequenos, como eles son os que agora teñen o coñecemento, pois encantalles ir polo resto de aulas e ser eles quen o transmiten. E tamén les gusta moito facer calquera tipo de manualidades con material de reciclaxe. É o que máis les chama. Eso é máis o horto escolar, que é unha cousa que, bueno, creo que atrae a atención de calquera nene e neno.
Uh-huh. Vedes sempre, ti ademais como titora, non? Ese peso que dicías que teñen máis os rapaces de quinto de primaria. Ves en todos en xeral esa boa resposta? Ou hai que... Isto pregunto un pouco para coñecer como veñen as novas xeracións, non? Que si nos dá a impresión que veñen adiantados neste ámbito, cousa que é moi importante para o futuro.
Sí, en realidade, como xoven, van vendo desde pequeniños, aínda que o peso recae nos maiores, como os pequeniños van vendo sempre que os maiores traballan sobre iso, os maiores van ás súas aulas, falan con eles, fanlles actividades, ao final eu creo que cada vez están máis concienciados. O problema moitas veces é que cando saen do centro para fora, a sociedade ten outra forma de velo, e claro, moitas veces o que fai a sociedade pois ten máis peso que o que facemos no cole. Entón, bueno, o que intentamos aquí ao fin e ao cabo é pois intentar crear a conciencia para que sexa ao revés, que eles leven para a casa todos esa idea da importancia da reciclaxe, da separación, da reducción, un pouquiño que creen conciencia nas familias, sobre todo.
Uh-huh. Esa resposta, non, que vedes ademais que vos transmiten desde as familias, como foi o punto, o momento, Marta, de decidir pois ímonos involucrar, imos formar parte deste Recíclate con Sogama, imos introducir, non, tamén pois nesta formación educativa que lles ofrece desos rapaces estas cuestións medioambientais que lles van ser moi moi útiles, non, no futuro. Como lembras ese momento, non, esa reunión, supoño que se produxo no claustro, non sei se ti fuches moi protagonista desta decisión, contanos.
Sí, foi un pouco, bueno, eu cambiei de profesora de educación física a titora, e xusto ese o curso antes de cambiar, pois así por casualidade, vin que noutros coles que tiñan referencias pois a diferentes plans proxecta, que é o programa do que está Recíclate con Sogama, e puxenme a curiosear. E así vendo a lista, pois vin o de Recíclate con Sogama. E a verdade é que, bueno, desde que tiven un profesor na universidade que era moi preocupado polo tema do medio ambiente, o seu cuidado, pois sempre tiña unha espiña clavada e dixen, pois mira, para o curso que ven, que vou ser titora, creo que este é o meu programa. E a verdade é que non o duvidei, lanceime de cabeza. Simplemente o comentei, ninguén se opuxo, estaban bastante contentos coa decisión, porque, bueno, eu son a que realmente coordino o proxecto, pero teño compañeros e compañeiras que traballan moito conmigo. E deronme todos para adiante sen pensar, entón, pois, ali nos lanzamos.
Longa vida, non? A esta relación, a esta participación vosa no Recíclate con Sogama, non?
Sí, a nosa idea é seguir continuando sempre que poidamos e teñamos sitio, porque, bueno, como é un proxecto que ten un número de plazas limitado, pois igual chegará o día no que non poidamos, pero mentres nos deixen, ali seguiremos.
Bueno, pois seguro que vai ser aínda para moito tempo, non, esta relación. Pode pedirche, Marta, unha mensaxe final? Ti como docente sabes que nos acompañan moitos rapaces no Ecopreguntoiro, aquí neste programa Ecovoz, que nos escoitan moitos, iso, non? Moitos alumnos, moitas alumnas, moitos profes, que mensaxe lles lanzarías? Tendo en conta a vosa experiencia, non? A boa resposta dos rapaces, e tamén, en primeiro lugar, aos teus, que lle dirías aos teus alumnos, as alumnas do Colexio Pedro Caselles, que seguro que tamén nos escoitan?
Pois eu diría que estou moi orgullosa deles e que, como lles digo moitas veces, o importante non é que haxa pouquiñas persoas reciclando moi moi ben, senón moitísimas persoas ao longo de todo o mundo que reciclen o mellor que saiban. Que moitas veces non facemos as cousas porque duvidamos ou porque temos medo, incluso por vagancia, vamos a decir así, e eu creo que o importante é intentalo. Entón, sempre que intentemos con todas as gañas do mundo, vai a estar xeñal e vamos a axudar, pois eso, a cuidar o noso medio ambiente, que ao final a reciclaxe pois ven a ser un pouco iso, unha das partes do cuidado do medio ambiente.
E os profes, como a ti, para que, bueno, pois tamén dinamicen, non? A actividade escolar a través deste tipo de iniciativas, que lles dirías?
Pois diríalles que, ainda que a veces que o vemos como algo moi complicado, moi difícil, a veces pois pouco agradecido, que todo o contrario, que ainda que moitas veces non se vexa, os nenos e nenas son moi agradecidos con este tema e chegamos a pasalo moi, moi ben. Pero xenial, eu teño me rido mogollón, teño disfrutado moitísimo e espero seguir disfrutando pois facendo isto precisamente a reciclaxe.
Pois seguro que sí, que así será, e os nosos parabéns, Marta, a ti, ao resto de docentes involucrados, e sobre todo os nosos parabéns a todos os alumnos involucrados, aos que xa nos dan no centro e aos que continúan. Os nosos parabéns, o noso aplauso, porque desta maneira pois todos conseguiremos cuidar o noso territorio, axudar pois a esa dimensión medioambiental que tanto, tanto temos que cuidar, xa o saben, para que o planeta, bueno, pois quede no mellor estado, e para que, bueno, pois entre todos colaboremos en que pois o territorio máis próximo e máis lonxano pois este o máis cuidado posible. Gran traballo que facedes, grazas por compartilo hoxe con nos no programa. Marta Alba, de xefa de estudos do CEIP Pedro Caselles Rollán de Xove. Graciñas, Marta, unha aperta.
Grazas a vos.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
E hoxe en Ecomusica queremos escoitar a un dos artistas de máis actualidade no panorama musical deste país, Nil Moliner, que con esta canción demostraba que está máis que concienciado á hora de cuidar o planeta. Escoitamos Hijos de la Tierra.
Somos hijos de la tierra y vengo a escuchar de cerca todo lo que te preocupa, nada más. Eres libre al respirar, eres aire. Somos ese miedo al caminar a tiempo, al fracasar, al renovar el cielo, que es el que nos viste sin mirar y nos da la libertad de querernos. Párate, mira de dónde has partido, no lo ves, pero hay flores en el camino. Eres tú quien puede marcar el ritmo. Las piedras son las que alteran los latidos. Sígueme si crees que estás perdiendo el aire. Ponte en pie, te voy a dedicar un baile. Ya lo sé, solo es un punto y aparte. Déjate llevar, se nos hace tarde. Somos hijos de la tierra y vengo. A seguir engañando a tu corazón, solo le haces daño. Cántame, que tampoco es para tanto, y las penas con destreza se van volando. Súbete al tren sin pensarlo más, no tengas miedo, es una oportunidad. Son los días grises los que te hacen valorar que el cielo azul no es casualidad. Cuando no puedas más, tus lágrimas caerán y estaré aquí cuando ya no tengas fuerzas. Somos hijos de la tierra y vengo a escuchar de cerca todo lo que te preocupa, nada más. Eres libre al respirar.
respirar, eres aire, somos sin miedo al caminar a tiempo, fracasar es renovar el cielo, es el que nos viste sin mirar y nos da la libertad de querer. Somos hijos de la tierra y vengo a escuchar de cerca todo lo que te preocupa, nada más, eres libre al respirar, eres aire.
¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
Un novo?
Sí, o contedor marrón. É no que botamos os restos de comida. E contoche un segredo.
Sí, sí.
É un contedor máxico.
Máxico?
Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
E ese compost fai medrar a natureza. Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.